Spænd cykelhjelmen, vi lever i interessante tider. I løbet af de næste 5 år vil der hurtigt kunne opstå naturkatastrofer, chok og tilbageslag. Ikke mindst i den skrøbelige globale klimapolitik. Efter genvalget af Donald Trump som kommende præsident i USA er intet sikkert. Og det er let at male fanden på væggen. Men heldigvis er udviklingen også uforudsigelig den anden vej. For 5 år siden, tilbage i 2019, var der ikke mange, der troede på, at 70% målsætningen vitterligt ville blive realiseret. Men på forbløffende vis er det ikke desto mindre, hvad der tegner til at ske nu. På 5 år kan udviklingen altså også pludselig vende til det bedre. Stik mod alle sortseernes forudsigelser. Og ja, indrømmet, jeg har nok selv været en af dem, så er Danmark rent faktisk på vej mod at indfri målsætningerne i klimaloven. Det har tydeligvis virket at sætte klare ambitioner. Men hvad med de næste 5 år? Lige om lidt får jeg besøg af klimaminister Lars Aagaard til en samtale om de seneste omvæltninger for den grønne omstilling og vejen videre frem for Danmark. Hvad er vores næste mål? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter klimaets kolde kontanter og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og uslemammeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Billig energi har skabt en kæmpemæssig fest med fuld tryk på. I en ny bog med titlen Den sorte omstilling beskrives, hvordan masser af billig fossil energi har drevet et massivt løft i den økonomiske velstand, i den individuelle frihed og ikke mindst i smart modetøj, ofte fremstillet af avanceret petrokemi. For kul, olie og gas har ganske enkelt accelereret fremvæksten af bekvemmelighed og frisættelse. Ja, den sorte energi kan siges at have været selve motoren bag udviklingen af vores menneskelige civilisation i op mod 200 år. Og mere vil have mere. Lidt senere taler jeg med historikeren Sissel Bjerrum Forsat om den sorte omstilling. Hun er museumsinspektør på Museum Odense og redaktør på den nye bog. Hør om vores helt egen højenergi kulturhistorie. For hvis det skal lykkes reelt med den grønne omstilling, er det helt sikkert en god idé at forstå, hvorfor vi blev så glade for sort energi, og i det hele taget er glade for mere og mere energi. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Det 29. klimatopmøde er netop åbnet i Aserbajdsjan. Endnu en gang skal der kæmpes om at få penge på bordet. For de hidtidige løfter om grøn bistand til de fattigste lande er stadig ikke blevet indfriet fuldt ud. Som altid handler det i sidste instans om penge. Og opgaven, ja, den er mildt talt ikke blevet lettere efter amerikanerne genvalgte Donald Trump som kommende præsident. Villigheden til at smide penge på bordet er næppe blevet større, nu hvor USA til med står til at trække sig ud af Paris-aftalen igen. Eller hvad? Er det nu mig, der igen er blevet alt for sortseende? Velkommen, Lars Aagaard, klimaminister. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Tak.
Hvad vil genvalget af Donald Trump komme til at betyde for COP29, altså FN's klimatopmøde, som netop er åbnet i Aserbajdsjan?
Ja, næppe noget godt jo. Altså, jeg oplevede det jo selv. Jeg var til stede sidste gang, Trump blev valgt til det efterfølgende topmøde, hvor det også blev meldt ud, at han vil trække USA ud af Paris-aftalen. Og det, der skete dengang, og det forventer jeg egentlig også, der sker den her gang, det er, at de amerikanske forhandlere, de har mindre fleksibilitet. De vil have svære ved at give indrømmelser, og det vil sige, man skal jo, hvis man skal lande en aftale, så er der jo nogle parter, der skal bevæge sig, og det ser nok lidt tungt ud at forestille sig, at USA bevæger sig langt i retning af, at vi giver flere penge til de fattigste lande i verden.
Ja, fordi Joe Biden er jo stadigvæk formelt præsident, det er dermed også forhandler på vegne af Joe Biden. Han kommer ikke selv. Nej. Nu er Mette Frederiksen sat herned. Ja. Lars Aagaard, du står her på Amager. Hvornår tager du til Aserbajdsjan?
Ja, på søndag skal jeg afsted, så det, jeg skal være der hele den sidste uge. Og sådan er det altid, at klimaministerne de tropper op der mandag-ish i den sidste uge. Og til forskel fra andre statsledere, ja, så er Danmarks statsminister så til stede.
Men hvad er dine forhåbninger, forventninger? Fordi det er jo nogle forhandlinger, der har foregået måske i virkeligheden helt siden 2009, hvor vi havde klimatopmødet i København, hvor man satte nogle målsætninger om at ville give klimabistand for de rige lande til de fattige lande. De penge er aldrig rigtig kommet på bordet. Hvad er dine forhåbninger til, at det skulle lykkes nu?
Jamen det kan man da også godt være bekymret for. Altså den store forhandling den her gang, det er som du siger, det er, at vi skal øge målet om, hvor mange penge, der skal flyde fra den rige del af verden til den fattige. Og Danmarks ambition er, at vi skal over de 100 milliarder, som var det hidtidige mål. Det er også EU's position, og EU og Danmark har så været i blandt de rige lande, dem der så trods alt har bidraget med mest. Og udfordringen er jo, at hvis USA trækker sig ud, og USA ikke vil komme med deres bidrag, jamen så er den amerikanske økonomi så stor, så det er jo meget, meget svært at forestille sig, at EU skulle kunne betale amerikanernes regning, hvis man kan sige det på den måde.
Men hvad med mange af de andre lande? Altså, der er jo den sådan lidt måske mærkelige status, at et land som Kina, der i dag er en buldrende økonomi, og efterhånden producerer det meste af den grønne teknologi, at Kina er ligesom rubriceret som et udviklingsland.
Ja, det er mystisk.
Det er lidt mystisk i dag, måske. Men ikke desto mindre er det vilkåret.
Ja.
Hvad forestiller du dig, effekten vil være på de andre lande, som for eksempel Kina, Indien, mange af de andre store udviklingslande, at USA nu trækker sig ud af prisaftalen angiveligt?
Ja, men det er vigtigt pointe, du er fat i der, fordi at ud over tallet, så er det jo spørgsmål om, hvem skal egentlig bidrage? Og det er sådan, når man går tilbage i klimahistorien, i Kyoto-aftalen, der havde man kun to slags lande. Enten var man i-land eller et u-land, rig eller fattig. Og blandt de fattige lande, der står nogen, som jeg tror en gennemsnitlig dansker nok vil blive ret overrasket over, at de er rubriceret som fattige. Det er for eksempel oliestaterne i Mellemøsten. Er de ikke ligesom lidt rigere i snittet, end vi er? Det er Sydkorea, det er Singapore, det er så også Kina, der er et udviklingsland. Og det går jo ikke, verden består jo ikke bare af rige og fattige lande, det er jo et kontinuum fra nogen, der er virkelig fattige, til nogen, der er virkelig rige, så derfor en del af forhandlingerne handler jo så selvfølgelig om tallet, hvor mange penge er det, der skal mobiliseres, men hvem er det, der skal bidrage til det tal, og hvem skal være modtagerne, det er også en del af debatten, og der er selvfølgelig og det vil der altid være, og det har der altid været i klimaforhandlingerne, at det er jo ikke i tomrum, det er jo også stormagtspolitik, og der er selvfølgelig altid en risiko for, at når USA, hvis det sker, at USA trækker sig lidt baglæns på den her diskussion, at så kan for eksempel Kina udnytte det til at opbygge yderligere alliancer med udvalgte lande i verden, hvor de har nogle særlige geopolitiske interesser. De gør det næppe for klimaets skyld, kineserne, det må jeg sige. Altså, der er nok nogle andre interesser, der også spiller ind her.
Men Lars Aagaard, klimaminister, nu også for global klimapolitik, er der overhovedet nogen dynamik, der tilsiger, at store lande som Kina skulle, altså ville bidrage mere, at nogle af de rigeste lande i Golfen skulle smide flere penge på bordet, nu hvor USA trækkes ud? Altså, ruller det hele ikke baglæns?
Ja, der er i hvert fald en risiko for, at nogen vil bruge det som undskyldning for, at det, de hidtil har sagt, de gerne vil gøre, så vil de gøre mindre. Det kan jeg også frygte, at den diskussion kan komme ind i Europa. Der vil sandsynligvis være et enkelt eller to europæiske land, som også vil sige, at det bidrag EU er blevet enige om, og vil give, at det er for vidt løftigt osv. Så det er der bestemt en risiko for, både folk, de vil bruge det taktisk, og så at nogle lande, for eksempel Kina, kan bruge det her til at opbygge yderligere alliancer med udvalgte udviklingslande, hvor de har særlige interesser. Det kan være i sjældne jordarter, råstoffer eller andet.
Er det noget, der får dig til at tænke, at Danmark måske så også skal slippe foden lidt på speederen i den grønne omstilling, ligesom acceptere og sige, okay, nu kommer det til at rulle baglæns, nu skal vi måske til at bruge pengene på klimatilpasning i stedet?
Ja, vi bliver også nødt til at bruge penge på klimatilpasning, fordi klimaforandringerne, de kommer. Der har verden gjort for lidt de sidste mange, mange, mange år, så det kommer vi til, uanset hvad. Nej, altså, god klimapolitik, det er langsigtet klimapolitik. Det er noget, hvor man skal passe på med at skrue op og ned for tempoet, afhængig af, hvordan vejrudsigten den er. Så nej, den danske regeringsmål er stadigvæk fast. Vi skal være klimaneutrale i 2045. Vi skal presse på i EU, for at vi får et ambitiøst mål, og der har vi ikke ændret synspunkt, på trods af, hvad amerikanerne beslutter i deres demokrati.
Der er, som du siger, to officielle mål i Danmark. I 2045 skal vi være klimaneutrale, og fremme i 2050 skal vi have reduceret med 110%, altså mere, en større reduktion, end hvad vi udledte i 90. Det kan vi eventuelt vende tilbage til, men det er sådan set ret store, ambitiøse mål ude i fremtiden. På lidt kortere sigt, allerede næste år, i 2025, der er I forpligtet i henhold til klimaloven til at sætte et nyt 2035-mål. Lars Aagaard, hvad skal procentsatsen, hvad skal målet, klimamålet være i 2035?
Ja, nu vil jeg prøve et eksperiment, ikke? Fordi jeg vil ikke sige noget tal. Jeg synes, vi skal bruge Der hvor vi er lige nu, der er alligevel noget tid til, vi skal spille ud med det, til at tage en diskussion af, hvad har virket godt i den klimalov, vi har haft, og hvad har virket mindre godt. Der skal selvfølgelig komme et tal på det, der er de nationale udledninger, hvad skal udledningsloftet være der, men det synes jeg, vi skal vente en lille smule med, ikke fordi det tal ikke skal være der, og det er vigtigt. Men jeg synes, der er grund til, inden vi går ind i sådan en... du ved godt, Lars, vi har jo haft en... Altså, det er jo en enormt meget gentagende rituel diskussion på klimaområdet. Hver gang, at en siger et tal, så kommer der en anden og siger, det er højere. Og så siger den, der siger et højere tal, jeg er mere ambitiøs og siger ikke mere. Og vi må lidt prøve at få gjort klimadebatten, i min optik, lidt mere voksen.
Men har det ikke virket?
Altså, men det skal jeg komme til. Ja. Altså, fordi at jeg synes, den nuværende klimalov på nogle stræk har virket enormt godt. Den har bundet partier og regeringer på tværs af valg til at skulle forfølge nogle mål. Det har tvunget os til at lave politik. Det er rigtig godt, fordi det er disciplinerende, det skaber fokus, og vi har også fået installeret et klimaråd, der løbende følger op, så der er systematik i måden, vi griber an på. Det er super godt. Der er også nogle punkter, hvor den klimalov i min optik godt kunne fungere bedre. Og man må godt diskutere, om man kan gøre noget, der har virket godt bedre.
Og hvad har problemerne været?
Jamen, et af problemerne har for eksempel været, at hvis man skal opfylde et mål med meget kort tidshorisont, så kan det tvinge det politiske system til at lave nogle greb, som egentlig ikke rigtig sådan strukturmæssigt er så gode. Og det at skulle opfylde noget, for eksempel i 2025-målet, der havde vi jo en diskussion i en periode om, skulle vi hæve dieselafgifterne i Danmark for at gøre det? Så viste det sig så, at svenskerne de sænkede deres. Og det havde jo sådan set den samme effekt for vores regnskab, fordi det handlede om, det er, hvor tanker mennesker diesel, kører de til Danmark og gør det, eller tanker de til udlandet. Så får vi sådan en dynamik om, at det skulper over til nabolandet. Så der er noget af de der mål, der er der ikke rigtigt.
Men lad lige prøve at stoppe
her. Bare klimaråd, ja. Og det andet det er...
Jamen, lige forstå det. For ligesom at ramme den her 50% målsætning i 2025, så har der altså været nogle vilkårlighed. Der er både en masse opgørelser, det vi også haft i debatten om landbruget, men der er ligesom nogle opgørelser, der forskubber sig fra år til år i forhold til, hvilke beregninger man har lavet. Men det andet, som du siger, det er, at det afhænger også lidt af, hvad der sker i udlandet. Ja. Det, at svenskerne sænker deres dieselafgift, gør lige pludselig, at der er en masse vognmænd, der kører til Sverige og fylder diesel på, så regnes det med i det svenske klimaregnskab, men ikke i det danske. Men sådan nogle ting, bare lige for at forstå det, det siger du, det er i virkeligheden lidt en børnesygdom, altså nogle skøre, lidt arbitrære ting, der har været i den.
Men jeg tror, hvis man skal prøve, hvad handler det her egentlig om? Hvad er det, der skal ske derude? Det, der skal ske, det er, at nogle mennesker skal træffe nogle beslutninger om, for eksempel hvad for en bil, de gerne vil køre i. Det er også nogle virksomhedsejere, de skal træffe en beslutning om, hvor skal energien til min virksomhed komme fra? Skal det være gas? Skal det være kul? Skal det være olie? Skal det være el? Hvad skal det være for noget? Der er nogen, der skal investere i nogle biogasanlæg. Vi skal finde ud af, hvordan vi skal varme vores hus op. Alle de her ting, det kræver, at der er nogle mennesker, der investerer i noget, der koster penge. Noget, som holder i rigtig mange år. Og den allerbedste klimapolitik, den billigste klimapolitik, det er der, hvor folk de så vælger at investere i en ny bil, når de har behov for en ny bil. Altså, der er ikke nogen god idé for klimaets skyld, at vi skrotter alle biler, vi har nu, får en masse skræmmende affald derude, og køber en masse nye biler, der så også kræver CO2. Og tilsvarende en virksomhed, hvornår skal en virksomhed vælge deres energiform? Det er rimelig smart, de gør det, når fabrikken alligevel skal fornyes, eller når vi skal skifte oliefyret eller et naturgasfyret ud, så skal vi skifte, når det er ved at være slidt. Så for at mennesker kan træffe gode beslutninger, så skal man have sådan et mere langsigtet strukturel tilgang til det her. Så vi er helt med i regeringen på, at vi vil godt ændre på afgifterne, men at ændre dem sådan i et enkelt år. Altså forestil dig, at vi skulle sige til industrien, hey mand, nu kommer vi med CO2-afgifter i 25, så sker der et eller andet ude i verden. Og siger vi til dem, ej, nu er der ikke behov for det alligevel, så fjerner vi dem. Hvad med alle de virksomheder, der har investeret tillid til det? Så derfor, når klimaloven i min optik har været bedst, så er det to ting. Den har bundet til politisk handling, og så er det, når vi har truffet politiske beslutninger, der har den her langsigtede retning for folk, der gør, at danskerne og danske virksomhedsejere, de kan agere. Når den ikke har virket så godt, så er det der, at man har et mål, der er lige oppe i hovedet på en kort aftræk, og så skal man lave politik for at nå målet, og det kan godt blive noget. Det risikerer så, at der er nogle løsninger, der kommer på bordet, som ikke er så langsigtede. Så det er noget af det, jeg synes, vi har behov for at diskutere. Hvordan får vi den næste klimalov? Hvordan kan den hjælpe os til at føre det, man kan kalde strukturpolitik, som det ene element. Og så er der det andet element, det er, at i takt med, at vi får udledningen ned, nu er vi på 70% i 30, vi skal selvfølgelig længere ned i 35.
Vi er der ikke helt endnu, men planerne er der.
Ja. Altså, det er egentlig godt, du siger det, fordi vi har planerne, men det skal selvfølgelig implementeres, så der er masser af arbejde nu, så man skal ikke misforstå det. Men i takt med, at vi får de nationale emissioner ned, vi 70 i 30, vi får et nyt mål i 35, vi skal ende på 0 i 45, så synes jeg også, der er god grund til at diskutere, hvad vil det så egentlig sige at være forgangsland? Fordi, hvad vil det egentlig sige, når der ikke længere er så meget CO2, vi kan begrænse i vores egne udledninger? Hvad rolle skal Danmark så spille i verden? EU ændrer reguleringen, mere og mere bliver håndteret via fælles europæisk regulering. Hvis ambitionerne det er passende, hvordan skal vi så udspille vores forgangslandsrolle? Det synes jeg også er en rigtig vigtig diskussion at få taget hul på.
Udgangspunktet for det her er jo nogle fælles spilleregler på global plan, altså i FN-regi Paris-aftalen. Og den opererer jo med nogle meget, meget små æsker, nogle små nationale æsker, hvor vi i virkeligheden kun står til ansvar, på papiret i hvert fald, for hvad der sker i det danske territorium.
Nej, det er ikke helt rigtigt. Fordi det, vi faktisk har aftalt, det er, at vi står på ansvar sammen med EU. Så det er jo EU, der forhandler på vores vegne, hvad det europæiske mål det skal være. Og når det er det, vi gør i de globale forhandlinger, så Danmark forhandler ikke selv. Vi forhandler sammen med EU og via EU. Når vi så har landet en aftale, så træder EU sammen, og så siger EU, okay, hvad skal så være det europæiske mål? Og først bagefter det fordeler EU så forpligtelsen på landniveau. Så det er den logik, der er. Så EU har altså en langt større rolle, end mange danskere egentlig er klar over i forhold til de her globale forhandlinger.
Men det er jo desværre måske endnu mere kompliceret, forstået på den måde. Der er både det her EU-system, blandt andet også med kvoter,
yes.
Og der er en byrdefordeling, kan man sige, mellem ja. EU-landene. Og i fremtiden, hvis man fremskriver, så er der mange af de reduktioner, vi skal lave, som i virkeligheden netop er en fordeling, vores del af kagen fra EU. Men vi har jo i Danmark også vores egen klimaregulering.
Yes.
For eksempel de her CO2-afgifter, vi laver, det er jo nogen, der i en vis udstrækning kommer oven i de kvoter, der allerede er. Så lad os lige prøve at forstå, hvad det er for et spil, der også er på europæisk plan om at løfte ambitionerne, som måske i anden omgang rammer tilbage til Danmark. I skal forhandle, også her i løbet af det kommende år, om en ny 2040-målsætning i EU. Hvad er det for et spil, der foregår? Hvad er Danmarks indspil til det mål?
Ja, vi er meldt ud som, så vidt jeg ved, den første regering i Europa, vi vil have mindst 90%, og jeg har ikke hørt noget land sige noget, der er højere end det. Der er andre lande, der har sagt 90%, vi har sagt mindst 90% CO2-reduktion i 2040. Og det er klart, det er der ikke alle europæiske lande, der synes, at det er et passende niveau. Der er nogen, der synes, det skal være lavere. Så den diskussion, den kommer til at køre i EU til næste år, og der er en vis sandsynlighed for, at det bliver under det danske EU-formandskab, at vi skal konkludere det. Det tal, det er så rigtig vigtigt, fordi når man så har sat 2040-målet, så peger det både globalt og ned i Europa. Det globale, det er, at det tal, det bliver styrende for EU's 2035-mål, og det 35-mål, det danner grundlaget for den plan, EU skal aflevere til FN-forhandlingerne, der skal føre frem til klimatopmødet i COP30 i Brasilien, hvor alverdens lande skal lægge deres plan op. Så det er et vigtigt indspil til det globale. Men det peger også den anden vej. Fordi når EU så har sat målet, så skal man jo også finde ud af, hvordan skal vi nå det? Og der er det rigtigt, som du siger, at vi har haft en bevægelse, hvor flere og flere af vores udledninger er inde i kvotesystemet. Nu er faktisk stort set alt det fossile er derinde. Og det vil sige, der har vi et fælles europæisk mål, et antal kvoter. Det definerer, hvor meget forurening, der kan tillade sig at være. Og så kan man handle med kvoterne, og det vil sige, så ophæver man i virkeligheden det territoriale rum, fordi nu er det et fælles reduktionsmål for EU. Og så har vi en lille rest tilbage, som ikke er inde i kvotesystemet. Og det er særligt landbruget. Det er særligt landbruget, der ikke er i kvotesystemet nu. Og derfor så er vores tilgang til, hvordan skal vi nå det her i EU, jamen det er, at EU bliver også nødt til at have en mere klar klimapolitik for landbruget. Og vi synes jo selvfølgelig, at vores udvikling af CO2-betaling, afgift for de udledninger fra landbruget, der ikke har noget med energi at gøre, at det skulle resten af EU tage inspiration fra.
Men der, hvor vi er nået til nu i Danmark med den klimalov, vi har, hvor man har haft en 2025-målsætning, altså til næste år, om en 50%-reduktion, det ser ud til, at man når i mål med det, og en 70%-målsætning i 2030, som det er i hvert fald også, der er planer for nu at nå frem til. Når vi er nået dertil i Danmark, kan du så egentlig gøre den største forskel som dansk klimaminister ved at måske tage toget til Bruxelles og kæmpe dernede for, at det bliver på europæisk plan? Er det ligesom det næste store slagmark, at vi i Danmark skal prøve at præge de europæiske målsætninger? Er det vigtigere i virkeligheden, end hvad vi har af danske målsætninger?
På målsætningsniveau, der vil jeg faktisk sige, at jeg synes, det europæiske i stigende omfang bliver det vigtigere. Det er jo fordi, at vi de udledninger, vi har tilbage, nu nævnte vi snakkede lige om dieselafgiften før, altså det er transport og landbrug, og så er det industri, der for alvor fylder, når vi kigger på den anden side af 2030. Og det er jo alle sammen sektorer, der er kendetegnet ved noget. Vi handler landbrugsvarer over grænser, vi futter rundt i lastbiler på tværs af grænser, og vores biler kører over grænser. Vores afgiftssystemer nationalt, det kan skubbe så et større eller mindre indkøb af de her brændser i det ene eller andet land. Så vi har faktisk en rimelig stærk europæisk ramme, og derfor så Og det er jo fedt. Altså, hvis problemet er løst, så er det jo løst, og det er jo godt. Det fører jo så bare i mit hoved ikke til, at vi skal holde op med at være et forgangsland. Vi skal bare tænke lidt over, hvad vil det så sige at være et forgangsland i et Europa, der sådan set er begyndt at overtage en stor del af klimapolitikken og har sådan rimelig... Nu leger vi lige et øjeblik, at vi når det ambitionsniveau, jeg har for 2040. Hvis Europa beslutter for det, så har vi et ret skarpt klimamål for Europa mod 2040.
Hvad er så rollen for Danmark? Altså, hvis vi skal blive ved med ligesom at smykke os med den her titel som det grønne forgangsland, hvad er det så for en rolle, du ser for Danmark, hvis i virkeligheden alle de andre europæiske lande er blevet enige om målsætningerne,
jamen,
og også er i gang med at
opnå. Et element kan for eksempel være, at vi er villige til at bruge noget af vores velstand på at støtte op om de udfordringer, fattige lande har med klimaet. Det kunne være en til, vi vil give noget af vores velstand til verden. Danmark, vi råder også over noget areal. Altså, vi har plads til, at der kan stå solceller og vindmøller på jord. Jeg ved godt, at der er nogen, der synes, at bruge 1,5% af det danske areal, det er helt langt ude. Det er så mildstalt ude egentlig med dem, der siger det i. Vi har et søterritorium, der kan rumme rigtig mange vindmøller. Vi kan gemme CO2 i vores undergrund. Så Danmark har nogle naturgivende ressourcer. Dem synes jeg, at vi har en forpligtelse til at stille til rådighed for, at der kan blive udviklet på dem med henblik på løsklima. Så areal er en ting. I den tyske klimalov for eksempel, der har man skrevet ind, at 2% af arealet skal bruges til vedvarende energi. Så areal, vores, det vi lever i, det spiller en rolle. Så er der også noget, der handler om vores engagement i klimadiplomati. Det synes jeg også, man skal have. Så der er der en række steder, hvor jeg sagtens kan se for mig, at Danmark skal spille en ledende rolle i verden. Vi skal bare ture forny den rolle og diskutere, hvad vil det egentlig sige at være et forgangsland i 2035. Og det er den diskussion, jeg håber, vi kan bruge nogle måneder på, inden vi når til det med tal.
Men Lars Aagaard, i den debat, der har været, som måske nogle gange er lidt nidkær og pelletesseridende, der har det jo så meget handlet om, hvad vi rent faktisk lever op til i Danmark. Og hjælp mig lige med at forstå det her, fordi nogle af de ambitioner, du siger, der rækker ud over Danmarks grænser, det er for eksempel at levere mere grøn strøm til Tyskland. Mm. Tyskland, som vi ellers, jeg har vokset op med at tænke som et meget velordnet, organiseret samfund, men som fuldstændig har fejlet i hele den her grønne omstilling. Men det er for eksempel at sælge grøn omstilling, eller grøn energi til Tyskland. Det er vel ikke noget, der sådan teknisk regnes med i vores grønne regnskab?
Nej. Ja, det gør det ikke i dag, og det kan man jo godt diskutere, om det er specielt
smart. Men er det der skal i virkeligheden i det nye 2035-mål? Er det ligesom at tænke, hvordan vores bistand og salg, kan man sige, til andre lande, hvordan vi tænker det med ind i vores opfattelse af, hvad grønt forgangsland?
Det er et element, og det jeg er ude efter, det er sådan set, at vi får debatten. Der er et element i den nuværende klimalov, som heller ikke har været, synes jeg, så godt for den demokratiske debat, og det er, at vi er på en måde systematiseret, at politikere bare kan sige tal. Jeg vil have, nu leger vi bare et eller andet, 90%, nu er det lige meget over, jeg vil bare 90%, øj, så får man en stor artikel i Politikken eller et andet sted og siger, det er jeg ambitiøs, jeg vil have 90%. Og alle partier kan jo stemme for klimaloven, som den er nu, fordi klimaloven i sig selv kræver ikke handling. Det synes jeg er fattigt. Altså, jeg synes, at vi skal se at få flyttet klimadebatten mere over i at spørge folk. Det er fint nok, at du gerne har et mål. Hvordan vil du nå det? Hvordan vil du finansiere det? Hvordan vil du gøre det her på en måde, så at det kan ske i en rimelig social balance osv.?
Men det her
med at få det over på at handle om, hvad er det for en indsats, vi politisk vil, det tror jeg, danskerne de savner at få en debat om, fordi den her taldiskussion, vi har haft de forgangne år, den tror jeg egentlig for mange er rimelig fremmedgørende.
Men Lars Aagaard, jeg kan sagtens forstå, og det tror jeg også de fleste ligesom kan fornemme, at hvis det bare bliver en konkurrence om at tænke på et tal, uden at man skal koble det op på en lidt mere sådan konkret håndgribelig plan, så bliver det lidt tågesnak.
Ja,
fair nok.
Ja.
Man kunne omvendt også sige, at hvis man ikke er villig til at melde et tal ud, og dermed blive konkret, så bliver det også meget fluffy, så bliver det også meget flydende, hvad regeringen egentlig vil. Så lige for at bare vende tilbage til det her 2035-mål.
Man kunne forestille, at man gjorde en kombination.
Ja, ja. Jo, men tænker du ikke også, at der vil være en reaktion, at mange vil tænke, at der er lidt uler i mosen, når du ikke er villig til at komme med et mere konkret bud på, hvad 2035-målet skal være?
Jamen, 2035-målet, eller den aftale, der skal være om den næste fase i klimapolitikken, den skal sikre, at Danmark er et foregangsland, der passer til 2035-virkeligheden. Det er det, det handler om. Og der skal vi, min opfordring er, at vi så bruger nogle måneder på at løsrive os lidt fra taldiskussionen. Den skal nok komme. Vi skal jo sætte et tal, så der skal være et tal. Og jeg synes også, der skal være et tal for de nationale emissioner. Men klimapolitik handler om meget mere end det her nationale CO2-reduktionsmål. Og derfor synes jeg, det er godt, at vi har en diskussion om, hvad vil det sige at være et foregangsland i den verden, vi er på vej ind i. Plus så, at jeg synes også, man skal have en type aftale omkring klimapolitikken, hvor det, altså, jeg har jo været rimelig rystet over at møde nogle politikere, der har stemt for klimaloven, men så i øvrigt er imod al den handling, den kræver bagefter. Det er sgu da også ret mærkeligt, at man kan have det.
Lad os gå her til allersidst. Hvis, som jeg hørte, din ambition er, at vi fra den side skal presse på for i første omgang, at de europæiske lande løfter målene, men også gør det mere konkret og handler på det. Hvis det ligesom er den første skridt, så kan jeg ikke lade være med at spørge nu, hvor du står overfor at skulle til Azerbaijan til COP29. USA står til at trække sig ud af Paris-aftalen. Altså, kan vi ligesom kompensere for det, den opbremsning, USA skaber? Altså, vil det lykkes for Danmark, for EU, ligesom at udfylde det tomrum, som USA skaber? Eller er vi i en situation, hvor det faktisk lige nu ruller baglæns?
Jamen, USA's økonomi er så kæmpestor, 340 millioner mennesker, hvis de ikke vil begrænse deres CO2-udslip, hvis de ikke med deres enorme velstand vil bidrage til de fattigste lande i verden, så kan EU ikke kompensere for det. Det kan ikke lade sig gøre. Vi har ikke de penge, og vores rolle i verden på udledningssiden er altså ikke så stor, så det kan vi ikke.
Så er det vel en lidt dyster tid?
Jo, men altså, det er jo klimaudfordringens iboende forbandelse, at der er ikke et land, der er ikke et kontinent, der kan løse det. Hvis Kina ikke er med, hvis Indien ikke er med, hvis Brasilien ikke er med, hvis Sydafrika ikke er med, hvis USA ikke er med, hvis Europa ikke er med, så får vi ikke løst det her. Vi bliver nødt til at løse det sammen, og hvis en af de her vigtige vogne i det her klimatog beslutter sig for at blive på perronen, så kommer vi ikke frem, vel? Og det er den uhyggelig virkelighed, vi sidder og kigger på, og det kan man desværre ikke ændre. Det er klimapolitikkens iboende forbandelse.
Lars Aagaard, klimaminister for Moderaterne. Tusind tak for at komme her i Guld og Grønne Skove, og ikke mindst virkelig held og lykke i Azerbaijan. Det lyder som om, at der virkelig er brug for, at der skal tales op, og der er nogle lande, der skal rykkes, der skal overbevises. Held og lykke.
Jeg håber på, at velsignelsen fra Guld og Grønne Skove gør, det bliver lettere. Tak skal du have.
Lad os håbe det. Fremtiden er ikke, hvad den har været. Sådan står der i forordet til en ny bog om klimaforandringernes kulturhistorie. For nej, fremtiden er ikke længere flyvende biler, helårsopvarmede svømmebassiner og ubegrænset velstandsvækst. Den er, som der også står i bogen, den sorte omstilling, for våd, for tør, for varm. Men indtil nu, der har afbrændingen af fossil energi altså skabt en kæmpe fest. En forbrugsfest. Vi elsker energi. Og spørgsmålet er, hvor mange der er villige til at leve med mindre. Eller om vi måske kan fortsætte energifesten. Velkommen til dig, Sissel Bjerrum Forsat. Du er museumsinspektør på Museum Odense og netop redaktør på den nye bog.
Tak.
Den sorte omstilling.
Ja, tak fordi jeg må komme.
Hvorfor er det, at vi i vores kultur i Danmark er blevet så afhængige og elsker energi, billig energi, så meget, at det ligesom er blevet en del af vores hverdag, som vi måske har meget svært ved at undvære?
Ja, altså vi har jo gået til det her spørgsmål historisk og går tilbage til 1800-tallet for at finde forklaringen på, jamen, hvordan kom energi til at fylde så meget i vores hverdagsliv. Og når man ser på den historie, altså, så er det jo en historie, der begynder med mangel. Altså, man har simpelthen manglet energi, og man har været jo ekstremt afhængig af de ressourcer, som man havde i sit nærområde. Det kunne være tørv eller brænde fra skove. Så når vi går tilbage i tiden, så kan vi se, at byerne er ikke så store, for der er simpelthen grænser for, hvor meget de kan vokse. Og så, da man får adgang til det her kul, over for britterne, så bliver man ret hurtigt ret glad for den her store mængde energi, man kan få ud af den her opsparede energi, der jo har ligget nede i kulminerne i tusindvis af år, indtil man sådan for alvor begynder at tage hul på dem. Og man kender egentlig godt fossile brændsler langt tilbage i historien, fordi vi har simpelthen aldrig nogensinde haft træ nok i det her land til, at man bare kunne give los og så brænde skovene af. Så man har haft sådan en kombination af, at man har brugt tørv, og så har man været ekstremt påpasselig med sit energiforbrug.
Men dermed også jo levet i århundreder i fattigdom og armod. Altså den økonomiske velstand, den hænger vel næsten en til en sammen med afbrændingen af fossile brændsler.
Lige netop. Altså den moderne forbrugskultur, vi kender i dag, som vi i dag betegner som et overforbrug, hvilket den jo i den grad også er, den starter jo med, at man skal have dækket bare sit basale behov for fødevarer, opvarmning af hjemmet og beklædning. Og der, hvor vi ser, at forbruget af kul virkelig tager fart, det er, når man begynder at kombinere afbrændingen af kul med dampmaskiner og så med forbrugsprodukter. Og der, hvor det rigtig tager fart, det er noget af det, jeg har beskæftiget mig med, det er inden for tekstilindustrien, som er sådan et virkelig godt sted. Altså, vi kender de her store tekstilbyer fra Storbritannien, Manchester og så videre, med de her enormt mange rygende skorstene, som bliver sådan symbolet på den industrielle revolution. Og det her, man ser, altså for første gang kombinationen af sådan en forbrugerøkonomi og et arbejdsmarked, som jo opstår i de her byer, og så de her store fabrikker, som rykker ind i byerne med dampmaskinen.
Ja, så i første omgang, at man formår ligesom at udvinde, omdanne bomuld og bruge dampmaskinerne. Men senere, som vi også skal vende tilbage til, så begynder man også at udvikle nye syntetiske materialer, petrokemiske stoffer, som jo på en eller anden måde gør lige pludselig også, at tøj, der måske kan minde om silke, lige pludselig bliver allemands eje. Men jeg kan godt tænke mig lige at prøve, hvis vi går tilbage til den her lidt uskyldige periode, før man begyndte at forstå, hvad effekten, langtidseffekten ville være af at afbrænde fossile brændsler. Så det er ganske vist noget, sådan avancerede videnskabsmænd har vidst i næsten lige så længe som den industrielle revolution. Eller hvornår var det egentlig først, man begyndte at forstå sammenhæng mellem at brænde kulstof af og så global opvarmning?
Jamen, det gør man faktisk overraskende tidligt. Allerede i 1800-tallet bliver man opmærksom på det her med, at jamen, når vi bare lukker kulstof ud i atmosfæren, så kan vi faktisk ændre atmosfærens sammensætning. Og noget af det, man jo er meget optaget af i løbet af 1800-tallet, det er naturvidenskab. Så man interesserer sig rigtig meget for både, jamen det kunne være klima og kemi, og hvordan verden i øvrigt sådan hænger sammen. Så det er man sådan relativt tidligt bevidst om, men man tror også, at det kommer til at tage meget længere tid at påvirke atmosfæren. Tusind år måske.
Og det er også noget, der i første omgang, kan man sige, måske er begrænset til nogle, kan man sige, sådan forskercirkler, altså naturvidenskabsmænd. Det er jo ikke noget, der på det tidspunkt overhovedet, altså tilnærmelsesvis, er allemands eje. Tværtimod er der måske netop det, man kunne kalde sådan lidt en uskyldig epoke, hvor man tænker, at det er jo bare fantastisk, jo mere olie, kul man kan hive op, jo rigere kan man blive. Og jeg er nysgerrig på, hvad det er for en frisættelse, hvad det er for, altså også ned sådan på den enkelte menneskes niveau, der opstår. Altså hvis vi nu ligesom spoler båndet lidt frem, vi er stadig ikke forstået, hvordan fossilt brændsel skaber global opvarmning. For eksempel, men den periode efter 2. verdenskrig i Danmark. Hvordan er det ligesom koblingen mellem brugen af sort energi og velstand på en eller anden måde eksploderer der?
Jamen, det bliver meget intimt koblet sammen, og man kan se faktisk alle danske partier går til valg på lige efter 2. verdenskrig, at energiforbruget, det skal op. Der skal være billig energi til rådighed for helt almindelige mennesker, og alle skal ligesom kunne tage del i den her velstand. Og hvorfor går man så meget op i det? Jamen, det er jo fordi, man har oplevet 40'erne som den her periode af sådan ekstrem mangel. Altså, man har haft 20'erne, som jo havde det var de brølende 20'er, ikke, hvor økonomien gik fremad, alt var godt, indtil børskrakket ganske vist. Men så har man her 40'erne, hvor man ikke kunne importere noget, og Danmark, som jo ikke har kul, altså vi var virkelig på den, og vintrene i 40'erne var ekstremt kolde, så folk de frøs. Og især i byerne, som jo var afhængige af kul og koks til opvarmning. Så det politikerne lover efter krigen, jamen det er, at nu skal vi alle sammen have nok energi. Vi skal kunne ikke alene bare altså, have nok til sådan dagen og vejen og opvarmning. Vi skal også kunne tage på ferie, og vi skal kunne flytte os. Altså mobilitet er en utrolig vigtig del af denne her sorte omstilling.
Ja, fordi noget jeg selv også, når jeg læser bogen, jeres nye bog, Den Sorte Omstilling, det er en måske ret oplagt forklaring på, hvorfor det for mange af os er så svært at ændre adfærd og reducere klimaaftrykket og bevæge os i en mere bæredygtig retning. Simpelthen fordi, at frihed, personlig frihed, det at kunne netop røre sig, det at slippe for at skulle, også for mange faggrupper, at maskiner har kunne overtage noget af det sure slid, men også sådan ind i privatsfæren, at man på en eller anden måde har fået nogle bekvemmeligheder. At det er det, der vi forbinder det på en eller anden måde, men der er vel også en sammenhæng. Altså, den meget store frisættelse, der var individualisme, der opstod der, altså også op gennem 60'erne og 70'erne, det var vel i første omgang båret igennem netop af energi, billig energi.
Ja, lige præcis. Og det er på alle tænkelige niveauer. Altså, det er faktisk så, altså, vi har skrevet en bog, vi kunne skrive 10 om det her emne, fordi det berører simpelthen alle områder af det moderne liv. Så det handler selvfølgelig om, jamen, hvor hurtigt kan man flytte sig fra A til B? Går man tilbage før toget, jamen, så kunne man bevæge sig over land lige så hurtigt, som en hest den kunne løbe. Og det er ikke sådan voldsomt hurtigt i virkeligheden i forhold til det, vi kender i dag. Og det er jo ikke bare hastigheden, det er også hyppighed. Altså, hvor mange gange gør vi det, og hvor integreret den her transport i vores hverdag. Utrolig mange mennesker pendler i dag på arbejde over relativt lange afstande. Det er et ret nyt fænomen. Og også det her med, jamen, men den her frihed, som jo også er fritid, det bliver også en ny del af den sorte omstilling, hvor man jo først har de her maskiner, der kan, de kan arbejde og arbejde, de kan arbejde hele natten, og de skal bare fodres med kul. De behøver ikke pauser. Men det gør mennesker, så man forlanger jo simpelthen at få de her 8 timers pause fra sit arbejde, og dermed opstår det her fritidsliv.
Og det er noget, der bliver muliggjort i virkeligheden netop af, at energien er så billig, og man får automatiseret. Sissel Bjergum, forsat museumsinspektør på Museum Odense, og altså redaktør af den her nye bog, Den Sorte Omstilling. Du skriver om et begreb, du kalder højenergikultur. Hvad er det?
Ja, men det er jo netop den her kultur, der følger med den her meget store mængde af billig energi og let tilgængelig energi. Og man kan se den i modsætning til en lav energikultur, hvor man har været historisk set ekstremt påpasselig med sine ressourcer. Hvis vi ser igen på tøj, jamen så har man alle dage lagt meget stor vægt på at uddanne kvinder til at kunne reparere tøj, og tøj er gået i arv, det er blevet brugt i flere generationer. Altså man simpelthen kunne arve tøj. Altså det ville være mærkeligt i dag at opgøre tøj som en del af et bo, når nogen var døde, for det har ikke nogen særlig værdi for os, men det havde det engang.
Du skriver i bogen, og nu læser jeg op og citerer dig, tøjet er det fossile samfunds første synd. Ligesom hos Adam og Eva var det med tøjet, det hele begyndte. I klimaforandringernes kulturhistorie er beklædning et af de allersorteste for, fordi trangen til tøj ikke blot er et tilfældigt udtryk for modernitet eller økonomisk vækst, men har været en mageløs motor i fremvæksten af en økonomi og forbrugskultur baseret på fossile materialer. Altså tøjet, det er jo ikke noget, jeg tror, mange nødvendigvis tænker på som det første, og det, du ligesom siger, som synden. Der er det jo nok højere grad energiforbruget, når vi varmer op, når vi kører. Hvorfor er det, at tøj og tekstiler er en så afgørende del i virkeligheden af det sorte aftryk?
Jamen, fordi det er her, vi kan se det her moderne svar på industri virkelig opstår. Altså opvarmning af hjemmet. Det har vi skulle lige så lang tid, der har boet mennesker så langt nordpå, som vi gør. Så på den måde er det ikke noget nyt, og der er også en grænse for, hvor varmt vi egentlig gider at have det. Altså sådan i 50'erne og 60'erne, så den boomperiode drømmer man om, at parcelhusene, de skal nok være sådan 25 grader varme i fremtiden. Det gider vi faktisk ikke engang rigtigt. Altså det er rarere, hvis vi er der 2021. Men tøj, det kan vi... Det, der kan vi bare give los. Altså, der har vi ligesom en form for et umætteligt behov
Sissel Bjerrum, vi har allerede været inde på bomuldsboomet, der ligesom var i Storbritannien. Hvis vi prøver at komme lidt længere op i historien, så udviklingen af kunstig silke og kunstige farvestoffer. Hvad kom det til at betyde for i virkeligheden forbruget af tøj?
Ja, altså bomuld, det var sådan et luksustekstil, som kun de rigeste mennesker havde adgang til, og det ændrer sig radikalt i løbet af 1800-tallet, hvor det bliver sådan almindelige menneskers tøj. Og der kommer man så på jagt efter den her kunstige silke, hvor man tænker, det må ligesom være næste skridt i denne her bevægelse, og det begynder allerede sådan fra 1860'erne og frem, og man kan se herhjemme, altså den socialdemokratiske presse, der er virkelig meget begejstret for udsigten til, at nu kan almindelige arbejdere faktisk gå i noget, der svarer til silketøj. Så hvis man sådan ser sådan lidt opfindelseshistorisk på det, jamen så har den her kunstige silke ikke bare én opfinder. Det bliver opfundet mange steder, fordi der har faktisk en enorm efterspørgsel på det. Og hvornår det sådan rigtigt kommer ind i Danmark, det er svært at pege på, fordi man havde jo ikke samme mærkningsordninger, som man har i dag. Og man solgte det sådan set bare under betegnelser som silke eller vaskesilke eller hvad det nu måtte være. Så det er først i det øjeblik, at aviserne får øje på det her fænomen, at man sådan for alvor begynder at skrive om det. Og det er altså Socialdemokraterne, der drømmer om en fremtid med arbejdere klædt i kunstig silke.
Så det her stof bliver i virkeligheden også symbolet på drømmen om social opstigning?
Ja. Ja, i høj grad. Altså social opstigning og sådan frigørelsen fra naturens snærende bånd. Så kommer jo desværre Første verdenskrig, som sådan afbryder den der udvikling. Men så i 1920'erne, så kommer det her kunstige silke jo for alvor ind, og hvis man kender billederne af de her flotte, sådan pageklippede 20'er-damer, ikke? Altså, så var de klædt altså i kunstig silke, både silkestrømper og også de her sådan lidt kortbenede kjoler.
Men noget af det, der jeg tror, jeg kan overraske nogen, hvis man ikke ligesom har været inde i den sådan kemiske sammensætning i nogle af de her nye kunststoffer, det er, at det meste af det er jo udvundet af fossil energi, af olie og andre typer af kemiske sammensætninger. Hvad er det for et kunststofkapløb, der opstår her?
Ja, det interessante ved det er jo, at det her, der starter som en jagt på modetøj og silkestrømper, det glider ind i militærøkonomien i 2. verdenskrig, hvor man jo i den grad kommer til at mangle ressourcer. Man kan ikke længere købe silke hos japanerne, sjovt nok. Og det skal man altså bruge, når man laver faldskærme. Så man begynder at interessere sig meget for de her kunststoffer. Amerikanerne, de har netop opfundet nylon til nylonstrømperne, men dem samler jeg altid. Alle de her strømper, dem samler man ind igen og får dem smeltet om til faldskærme. Man bruger dem til uniformer, til telte og så videre. Og det samme, altså tyskerne, nazisterne går jo på jagt efter en tilsvarende opskrift lige med det samme, og faktisk ret hurtigt til at udvikle sådan det tyske svar på nylon, som man så kalder perlon. Og briterne, som jo også er afskåret for de her handelsforbindelser, de får polyester, som man på det tidspunkt kalder for terulene eller terryline. Nu har Johnny Madsen har jo sunget om hans terryline bags og så videre, ikke?
Ja. Ja, er at være hans minde, men det der sker i efterkrigstiden, det er jo så, at de her kunststoffer altså bliver billigere og billigere, ligesom energien er blevet det, og lige pludselig kan udbredes, og nu kan man måske blive for højtideligt stemt, men ikke desto mindre mener jeg godt, man kan tale om, at der ligesom sker en demokratisering af nogle privilegier. Hvad der tidligere måske tilhørte adelen, de allerrigeste, fineste, det er lige pludselig noget, som almindelige arbejdere også kan. Men det betyder jo bare samtidig også, at der sker en massiv udvidelse af produktionen. Og dermed er det, vi begynder at nærme os det punkt, hvor det også begynder at blive en klimabelastning.
Ja, lige præcis. Altså, når man beskæftiger sig med det her, så taler man om den store acceleration i efterkrigstiden, og det betyder simpelthen bare, at man øger forbruget af alle mulige kemikalier og alle mulige råstoffer. Og som du siger, jamen så har det jo den her positive effekt, at almindelige mennesker får nu adgang til et forbrug, som man tidligere kun har kendt for de allerrigeste, så man kan udskifte sin garderobe. Man behøver heller ikke at sidde og sy den selv nødvendigvis. Og går der hul på strømperne, jamen så kan vi tage de her strømper, så kan vi smide dem ud, og så kan man købe dem som noget fuldstændig nyt. Ikke?
Altså, og i nye farver, fordi hvilken rolle er det, at farvestoffer kommer til at spille her?
Jamen, de kommer ind, altså de kunstige farvestoffer, de koster en brøkdel af det naturfarvestoffer, de koster. På ret kort tid, så har man en reduktion af prisen på, så man er nede på sådan noget 10% eller sådan noget i den stil. Så vi ser rigtig mange nye farver, der kommer ind. Hvis vi bliver i strømpeuniverset, så kender vi alle de her meget flotte, sådan ternede strømper, som man jo dyrker i 50'erne eller 60'ernes meget flotte, sådan kulørte kunststof, kitler og kjoler og så videre. Altså det er noget, man, altså bundestanden gik klædt i vadmel, ikke, som var sådan gråt og naturfarvet. Men så får vi den her, altså hele den her farvepalette, så man kan sige, jamen i år skal det være blåt, og næste år skal det være gult, og så kører det.
Og så er det netop, at forbrugsfesten kommer op i omdrejninger. Noget, der dog alligevel bestandigt forundrer mig, det er, at når ting bliver billigere, så kunne man jo godt umiddelbart tænke, at så vil man få råd til noget andet. Hvis for eksempel sokker eller bukser, eller hvad det måtte være, ligesom falder meget i pris, ja, så vil man lige pludselig have flere penge til at bruge på noget andet. Men der synes at være en anden logik, som måske allerede blev opdaget tilbage, også i 1800-tallet, hvor der var en britisk økonom, der hed William Stanley Jevon, der påpegede noget, der senere er blevet kendt som Jevons paradox. Den her sammenhæng mellem, at når prisen falder, ja, så er det ikke fordi, vi bruger penge på noget andet, og så køber vi bare mere og mere. Hvordan er det, den her sammenhæng er mellem faldende pris og stigende forbrug?
Jamen, den er jo i virkeligheden, altså han kaldte det et paradoks, og Jevons, han var økonom, og var meget optaget af kul, som han mente var sådan selve grundlaget for sådan den moderne britiske økonomi, der i 1800-tallet. Og det, han kunne se, det var, at alle ville gerne spare på kul, og alle de nye dampmaskiner, der kom på markedet, de brugte mindre kul end de foregående, men alligevel så brugte britterne mere og mere kul. Hvordan kunne det være? Og som du siger, jamen så er der, især inden for tøjet, sådan en trang til at forbruge mere. Det er simpelthen ikke, vi køber ikke bare det samme som vores forfædre, men vi køber meget, meget mere. Men det er ikke den eneste effekt, der er her. Det er også, altså, en arbejderfamilie i 1800-tallet brugte sådan omkring 16% af indkomsten på tøj. I dag bruger vi sådan noget omkring 3% af vores indkomst på tøj. Så der er selvfølgelig også et stort mereforbrug, der bliver flyttet over på andre varer eller services. Det kunne være rejser, så man kunne købe, altså når man nu kunne købe en billigere bomuldskjole, så kunne man købe 2, 3 eller 5. Det har man også gjort. Men man kunne også købe en togbillet og tage over og besøge Tante Jytte, eller hvad det nu var, man ville.
Og det er jo det, der ligesom har skabt den her store følelse af frihed. Altså, tror du, det vil kunne lykkes at afkoble det her forbrug? Fordi, som du beskriver her, ja, så er tingene blevet billigere, billigere, billigere. Man kunne købe mere, 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 og samtidig også købe mere, mere, mere af noget andet. Og folk har ligesom oplevet, at ja, at de kan rejse, de kan flytte sig, de er ikke, har ikke et job, hvor de bliver nedslidt på samme måde. Altså, og givet, at det hænger sammen med forbrug af sort energi, tror du så, vi kan slippe ud af det her?
Det er jo et virkelig godt spørgsmål. Altså noget af det, vi gerne har ville med bogen, det er jo lige præcis at vise, hvor vildt det er, det vi har gang i. Altså hvor meget anderledes det faktisk er fra det liv, man levede for blot 100 eller 200 år siden. Så det er den ene side. Og det andet, det er, at vi har fået hjælp af nogle ingeniører med det her forskningsprojekt for at se, jamen, hvordan er det egentlig, det her det udvikler sig. Og når vi kigger på forskellige områder, så opfører det her forbrug sig forskelligt også. Altså inden for sådan noget forbrugskultur, tøj, møbler osv., der er vi bare givet en los. Kigger vi i stedet for på nogle af de andre områder, vi kigger på sådan noget som energiforbrug i boligen, jamen der har den her udvikling af teknologien mod mere effektiv teknologi, det har faktisk kunne nedbringe CO2-udledningen. Så der har vi faktisk noget, der altså et håbfuldt bus.
Ja, hvis vi lige prøver at zoome ind der på boligen, så skete der jo det faktisk lige før jeg selv blev født, at man havde det, der senere blev omtalt som energikriserne i virkeligheden i begyndelsen af 70'erne, og som jo førte til, at man lige pludselig meget mere nøjsomt og sparsomligt begyndte at tænke i energieffektiviseringer. Og det er jo faktisk måske et lidt håbefuldt eksempel, fordi det er faktisk lykkedes. I dag har man fået isoleret huse, man har fået lavet, altså dengang også isoleret fjernvarmerør, i det hele taget fået lavet fjernvarme, man har fået lavet en masse ting. Så det er på en eller anden måde muligt at bryde den her bare accelererende forbrug. Men hvad er det, vi kan lære i virkeligheden af boligen som eksempel?
Jamen, hvis man ser på 70'erne, så kom der jo energikriser, og energien blev pludselig voldsomt dyr. Det kender vi godt. Det er ikke så længe siden, det skete sidst. Så der er sådan en fælles bevægelse. Der er både private mennesker ude i deres boliger, der bliver meget bevidste om at få isoleret de her boliger og gøre dem mere effektive. Sluk for lyset, når man forlader et værelse. Lukke køleskabsdøren. Alle de her ting, vi alle sammen har hørt om. Og det bliver man ret god til. Men man bliver også god til at spare på energien fra sådan det offentlige side, og så man får også effektiviseret de her elværkerne, eller som du nævner her, fjernvarmeværkerne. Altså fjernvarme er i virkeligheden et gammelt fænomen, som man begynder på Frederiksberg allerede i 1903 med at udnytte den her overskudsvarme, som jo allerede også er et trin op af sådan en energieffektivisering. I Odense havde man sådan ved siden af elværket et sted på åen, som man kaldte Golfstrømmen, fordi åen den frøs aldrig nogensinde til, fordi det var her, man udledte det varme vand fra elværket, og det holder man altså op med, så fører man den her varme vand i rør og ud i boliger, hvor man kan bruge det til noget. Og de her rør var jo i 1970'erne blevet gamle, så de blev efterisoleret, og så begyndte man jo ude også at udvide det her fjernvarmenet ganske gevaldigt. Så i Odense, hvor jeg kommer fra, der bliver man sådan verdensmester i fjernvarme i løbet af 1980'erne.
Men lige for at vende tilbage til det her paradoks med, at når tingene bliver billigere, eller man kan spare et sted, altså ender man ofte med at bruge det et andet sted. Sissel Bjerrum Forsat, som sagt museumsinspektør på Museum Odense og redaktør af den nye bog, Den Sorte Omstilling. Altså, når det lykkes og begrænse det her, er den jernhårde virkelighed ikke, at så øges forbruget bare? Altså, vi har vel set det også med grøn strøm. Det er jo ikke noget, der har for rigtig fortrængt meget af den sorte energi, i hvert fald slet ikke på global plan. Der er det, der i virkeligheden er sket i senere år, snarere, at den grønne strøm, den vedvarende strøm, er kommet oveni, så det øgede forbrug, der sker fra nu af, det begynder måske at blive lidt grønnere, men det sorte er der stadigvæk. Så er vi ikke i den situation, at vi sådan set måske stadigvæk er mere i den sorte omstilling, end at vi er trådt ind i den grønne omstilling?
Det kan du desværre have ret i. At vi har utrolig svært ved det her at forlade det her mere forbrug et eller andet sted. Altså, vi kan se, at ja, når der er en bevidsthed, som der var en meget stor bevidsthed om energiforbruget i forbindelse med boliger og i det hele taget også produktion osv., i 70'erne og 80'erne, jamen, så kan det faktisk lykkes. Så
Hvis det kommer til at handle om penge, hvis folk kan spare, ja, det er noget, danskerne kan forstå.
Lige præcis. Altså, der hvor man kan, jamen, så snart prisen stiger, så bliver vi alle sammen bevidste, og folk bliver også altså kreativt et eller andet sted, hvordan kan vi jo finde på noget nyt, som kan være energibesparende. Så det er ligesom det gode budskab her, men det kræver også, at man er ekstremt bevidst om, at man ikke bare, altså når vi nu har sparet på energien her, at vi så ikke bare giver los et andet sted. Og det er det, vi kan se, altså trangen til forbrug har indtil videre vundet over den her effektivisering af teknologien.
Og også måske sådan psykologisk, mentalt, kulturhistorisk skabt en kobling mellem billig sund energi og frihed, og den er svær at slippe ud af.
Ja, frihed og fremtid. Altså nu havde vi her energiministeren, som talte om fremtiden, og det er virkelig en øvelse at skulle tænke på fremtiden som noget andet end de her flyvende biler og så videre.
Sissel Bjerrum Forsat, museumsinspektør på Museum Odense og redaktør af den nye bog Den Sorte Omstilling, som er udkommet på Nord Academic under Gads Forlag. Tusind tak, fordi du kom her.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Husker du floppet i København, det stort anlagte klimatopmøde i Bella Center i København i 2009? Det var det 15. klimatopmøde i rækken. Og dengang blev seancen afskrevet som en fiasko, Floppenhagen. Men der blev faktisk besluttet noget afgørende der tilbage i 2009 i Danmark. Nemlig et løfte om, at verdens rigeste lande fremover skulle give 100 milliarder dollar hvert år til de fattigste. Men status her 15 år senere er, at pengene ikke er blevet betalt. Og det er nok den egentlige fiasko. Og dette sande flop, ja, det kæmpes der videre om nu i Aserbajdsjan på 15 år. Mere om pengekampen i Baku i næste uge. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer er Maja Zachariasen. Mit navn, det er Lars Trier Mogensen. Tusind tak for at lytte med. God vind.